Tačno je 17 sati, dobar dan i dobrodošlica u ime realizatorske ekipe u sastavu Jelena Dejković i Žarko Vladetić. Počinje Vizija, izdanje za četvrtak 17. septembar. Danas ćemo pričati o kulturnoj baštini u okviru manifestacije koja se zove Dani evropske baštine i koja će u Srbiji biti obeležena sledeće sedmice. Ovo je latentan uvod u čitavu priču, ali kada je reč o obeležavanju Dana evropske baštine u Srbiji, ove godine će posebna pažnja biti usmerena ka očuvanju starih zanata. Tako da smo se opredelili da vam ispričamo jednu, uslovno rečeno, egzistencionalnu priču, a reč je o pekarskom zanatu. Njegovom istorijatu i značaju pekarstva ne samo u ovom egzistencionalnom smislu, već i sa kulturološkog i sociološkog, ali i simboličkog značenja koje može da ima jedna priča o hlebu. Nastavak te priče o hlebu čućete u prilogu koji nas podsjeća na tajin. To je posebna vrsta crnog hleba za koji se malo zna kada je u pitanju ovdašnja istorija. Dobri znalci kažu da je zahvaljujući tom hlebu srpska vojska uspela da preživi doslovce kada je prelazila preko Albanije. Danas se tajin, nažalost, može naći u svega nekoliko pekara u čitavoj Srbiji, tako da smo rešili da vas podsjetimo na neku vrstu hronologije ovog nasušnog hleba kada je srpska istorija u pitanju. Danas počinje i Bitev, Beogradski internacionalni teatarski festival, tako da ćemo vam predstaviti prvu u nizu priča koje vas očekuju u toku trajanja ovogodišnjeg Bitefa. On traje sve do 24. septembra. Kroz tu priču će vas iz dana u dan u okviru hronika Bitefa voditi Aleksandra Glovacki. Neće izostati ni redovne rubrike koje se tiču pregleda iz kulture u 17.20 i 18.30, a svakako za ljubitelje filma sledi poslastica kada su filmski klasici u pitanju oko 15.07. To je sadržaj današnje vizije koja uobičajeno traje do 19 sati dok kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Thank you.
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. And I live my life to be with you. No one can do the same.
U 17:18 Vizija Beograda 202 predstavlja kako izgleda kulturna scena danas u četvrtak 17. septembra. U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras počinje 49. bitev koji se ovoga puta održava po naslovom Uspomeni Jovana Ćirilova. Do 24. septembra u glavnom programu će biti izvedeno 10 predstava iz Srbije i regiona, zatim Nemačke, Francuske i Rusije uz tradicionalne prateće programe Bitev na filmu i Bitev polifonija, a već je u toku prateći program Bitev zona. Bitev teatar će biti pod znacima navoda gost tramvaja linije kulture koji smo vam predstavili u nekim od prethodnih emisija, a koji će u subotu 19. septembra od 10 do 13 sati saobraćati trasom tramvaja broj 2 u Beogradu. Vožnja kreće od okretnice kod Kalemegdana, zainteresovani mogu da se ukrcaju bilo gde duž trase linije tramvaja dvojke. Takođe danas na svečanosti u Skupštini grada otvorena je još jedna značajna manifestacija u Beogradu. Reč je o tradicionalnom 52. međunarodnom susretu pisaca u Beogradu u organizaciji Udruženja književnika Srbije koji će trajati do 21. septembra, a tema ovogodišnjeg skupa je Piši kao što dotičeš život. Učesnici će razgovarati i o brojnim jubilejima. Glumica Biljana Đurović je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu na 23. festivalu kamernog teatra Risto Šiškov i 5. festivalu kamerne drame Neta u Strumici. Đurović je nagrađena za ulogu Nadežde Petrović u istoimenoj monodrami u režiji Božidara Đurovića u produkciji festivala monodrame i pantomime u Zemunu. Beogradsko dramsko pozorište započinje novu sezonu gostovanjem na 16. međunarodnom Volkov festivalu u Rusiji sa novom predstavom Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog u režiji Bobana Skerlića. A srpska premijera filma Hiljadarka biće održana večeras u bioskopu Cineplex na Ušću, najavljuje distributer ovog filma Konfilm. Dirigent Zubin Mehta je doputovao danas u Beograd, a povodom gala koncerta koji će održati sa Beogradskom filharmonijom 20. septembra u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Izložba Konstelacije, koja će biti održana od 17. septembra do 17. oktobra u Kulturnom centru Srbije u Parizu, okuplja 12 umetnika mlađe generacije koji aktivno deluju na savremenoj umetničkoj sceni Srbije. U Muzeju Vojvodine se otvara izložba pod nazivom Otisci revolucije, partizanska štampa u Vojvodini 41-45. Autora Vojislava Martinova. A u Francuskom kulturnom centru u Beogradu će biti otvorena izložba o klimatskim promenama pod nazivom Klima pod uglom od 360 stepeni i tom prilikom bit će uručene nagrade školama koje su učestvovale u konkursu Ruka u testu. Na 3. festivalu animiranog filma Dece i omladine Srbije, Animator Festu, koji se u Jagodini održava od 17. do 20. septembra, bit će predstavljeno 35 filmova mladih animatora iz cele Srbije. Ovog meseca Muzej afričke umetnosti gostuje u gradovima Srbije. Danas Muzej afričke umetnosti gostuje u Narodnoj biblioteci Bor, gde će Ivana Vojt i Emilija Epštajn, kustoskinje Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, u okviru Međunarodnog festivala folklora održati dva predavanja na temu Ples pod maskama, ritualne igre naroda Dogon i Znanje je moć. U Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu danas će biti prikazana prva epizoda serijala Vuk Karadžić pod nazivom Rodni Jadar, igrani prikaz njegovog odrastanja od rođenja do odlaska u manastir Tronoša. Od dešavanja na međunarodnoj sceni, a u kontekstu političkih i ne samo političkih dešavanja, izdvajamo informaciju da su ogrnuti ćebadima kineski umetnik i disident Ai Weiwei i britanski vajar Anish Kapoor izveli danas simboličku šetnju ulicama Londona u znak solidarnosti sa izbjeglicama širom sveta. Kada su u pitanju predstave Slavija teatra i KPGT-a, preporučujemo vam komediju Gospodin Foka, ona je na repertoaru u petak od 20 sati u Slavija teatru, a na sceni KPGT-a se može pogledati predstava Biciklist takođe u petak u istom terminu od 20 časova. Naš telefon, a za besplatne karte je 3249202. We'll be right back.
202.
Neću da
17:38, slušate Viziju Beograda 202. Tematski sat današnje emisije posvećen je, kako smo to radno nazvali, hlebu našem nasušnom. S obzirom da će sledeće nedelje u Srbiji biti obeležen Dan evropske baštine, međunarodna manifestacija koju Srbija prati već godinama, ali kod nas se posebna pažnja obraća ove godine na očuvanje starih zanata. Tako da smo se opredelili da ispričamo priču o pekarskom zanatu. A priča o pekarskom zanatu nije ništa drugo do priča o hlebu koju će vam ispričati Rajko Milošević i njegova sagovornica Violeta Cvetanovska iz Narodnog muzeja u Kraljevu.
Nisu ljudi hlebu uvek koristili samo za ishranu, nego on imao nešto mnogo više. Imao je veliku simboličku vrednost u obredima, kojih je nekada bilo neuporedivo više nego što ih ima danas, poput onih u bogosluženjima. Priča etnolog Violeta Cvetanovska iz Kraljevačkog narodnog muzeja, koji sama potiče iz porodice pekara Pečalbara.
69. godine u Kraljevo dolazi moj otac i sada, znate, on počinje, moj deda je bio dobar organizator, ali nije nikada, znate, on je sve to smislio i zahvaljujući njemu smo, da kažemo, čitava familija opstala, jer je to zanat koji je radio i radi moj otac i moj stric. Stare fotografije gde se vidim ta furuna iz koje moj otac izlači hleb, teče drvenom lopatom.
Jednom mladiću koji je pre 101 godinu krenuo u rat, majka je ispekla dva hleba i rekla: jedan jedi, a drugi nemoj. On će glavu da ti čuva. On je tako i učinio. Sa tim drugim hlebom se posle 6 godina vratio kući živ. Taj hleb se i danas može videti u Pirotskom muzeju.
Oni su imali značajnu ulogu u životu pojedinca jer su smatrani kao najpozitivniji obredni elementi. Oni su obezbeđivali zdravlje, sreću i blagostanje čitave porodice. Tu spadaju pogača povojnica, pogača za krštenje, postupaonica, veliki broj božićnih hlebova, tu spada česnica koja je bila neizostavna, zatim badnjačica i figuralni hlebovi, zatim mladenčići, vaskršni kolač i pogače zastupljene u svadbenim običajima.
Za dobar hleb je važno dobro brašno, za njega dobro zrno i valjana vodenica, ali iznad svega je važno pekarsko umeće, kako kvasiti, mesiti pa peći.
Sve do kraja 19. veka za ishranu stanovništva su bile tada pretežno dostupni kaša i lepinje od prosenog brašna. Znate, tek se kasnije u izradi hleba prešlo na korišćenje ječma, kukuruza, pasulja, a tek u 50. godinama 19. veka u upotrebu ulazi pšenično brašno.
Važna su i sporedna umeća. Izrada opeke za purune, izrada same purune, biranje i sušenje drveta, održavanje vatre, održavanje žara.
Taj značaj nematerijalne kulturne baštine je u tome što promoviše, ono održava i razvija taj kulturni diverzitet, razvija također ljudsku kreativnost.
Zanatska umeća nisu opipljive stvari i danas polako nastaju. Zato i muzealci poslednje vreme poklanjaju sve veću pažnju.
Ovakve i slične priče moći ćete da čujete počev od danas u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, gde će biti otvorena izložba Priča o hlebu.
Beograd 202. I can't.
problem neće da reši. Za samo jedan, jedan dan. Bežiš od kuće, a ne bi smela. Bila bi sa mnom, sve bi htjela. Za samo jedan, jedan dan. Promisli dobro, odluči se. I pođi se mnom.
Yeah.
202.
A na talasima Beograda 202 u današnjoj viziji priča o hlebu. Posle malopređašnje priče o starim zanatima i pekarstvu, sledi još jedna tema koja nas podsjeća na nešto što bi moglo i trebalo da bude ne samo robni, već pretpostavljam i nacionalni brend, a radi se o tajnu. To je specifična vrsta hleba koji je svojevremeno doslovce spasao, kako kažu istoričari, srpsku vojsku u povlačenju preko Albanije od potpune gladi, a možda i gore od toga. Ova vrsta hleba danas, nažalost, može da se pronađe samo u nekoliko pekara u celoj Srbiji, čak kažu ni u vojsci. Onaj hleb koji je svojevremeno sačuvao srpsku vojsku teško da može da se nađe tamo gde je nastao, odnosno odakle je potekao. Zato je tu Rajko Milošević da nas podseti na priču o tajnu.
Tajn, vrsta crnog hleba kojim se hranila srpska vojska u Prvom svetskom ratu, je bio odličnog kvaliteta ukoliko je bio dobro pečen. Priča Dimitrije Ujedinović, koji kaže da je ova vrsta hleba pripremana od 7 delova ražanog i 3 dela pšeničnog brašna.
Njegov kvalitet je bio u sastojcima, a pripremao se, ako je bio kvasni, onda se dodavao komlov, to je ne kvasac, nego komlov. Komlov je u stvari uskislo testo. Kvasno testo koje se ostavi na suncu, ono se osuši, bude tvrdo i onda ga dodate u novo testo i tako se u stvari podiže kvalitet hleba. Hranjivost hleba se tako podiže i mi, naša vojska nije imala mobilne pekare. Na kraju krajeva sve se brzo i dogodilo. Ovaj naš hleb, pogotovo ako je bio beskvasni, mogao se duže očuvati i naravno on je otvrdno bio. I onda se stavlja u vodu da bi omekšao. Znači on je mogao da upija vodu i tako da omekša, da je bio pristojan, ovaj, da se mogao jesti, da se mogao žvakati.
Međutim, sudeći po etnografskim i medicinskim istraživanjima od pre stotinja godina, hleb nije bio naročito kvaliteta kao ni danas. Tadašnji hleb je imao veliku nutritivnu vrednost, ali pošto je bio slabo pečen, imao je puno vlage. Danas je obrnuto. Dobro je pečen, ima malo vlage, mekanu koricu, ali je niske nutritivne vrednosti. Evo što kaže pekar Mirko Mitin o sadašnjem crnom hlebu koji se smatra najkvalitetnijim.
Naši ljudi vole crni hleb, oni vole da prosto prave sebi iluziju. Kupuju crni hleb koji je pravljen od smeše i recimo ima 80% brašna tipa 500, znači klasično belo brašno za proizvodnju hleba i 20% dodataka neke smeše. I taj hleb je savitljiv i gibak kao i hleb tipa Sava, ali ima crnu boju i oni to vole da jedu. Imaju to u sušti, oni ne znaju da u stvari oni i ne jedu crni hleb. Crni hleb da jedu, ako se pravi crni hleb od brašna tipa 500 ili još crnih tipova koji idu i do 1100, to 1100 se retko nađe na tržištu, ali mlinovi to mogu da naprave. Znači, ako hleb se pravi od toga brašna, onda se to njima ne sviđa, zato što je to tvrd hleb, gnjecav hleb, težak je, oni, nije ni toliko ukusan kao ovaj, ali je mnogo zdraviji i mnogo bolji. A to njima, to potrošačima malo vredi, jer oni prosto vole da jedu crn, a mekan hleb. To nije izvodljivo. Znači, ako se pravi hleb od pravoga brašna, da li je to integralno, da li su to tip 850 ili čak tip 1100, onda on ne može da izgleda mekan, savitljiv i ne može da izgleda kao hleb od brašna tipa 5. I to potrošači ne znaju i onda oni koriste hleb koji ne daje ono što oni misle da kupuju.
Osim toga, hleb je nekada bio deo kulta, rituala, smatran je nekom vrstom svetosti. Danas više ne, izuzev kod onih koji znaju šta je to glad.
I was living my life like a long lost weekend. Never felt nothing, jumping right into the deep end. I wasn't missing nothing that was ever worth getting. Never hung around enough to regret it. Can't walk in the lake, but just in time. The ending lines, Jesus with a chance in rhyme. Shooting out of Judas, stack way up.
Sunday morning, open my eyes, na 202.
Boje se ne čuju i ne vidi zvuk. Lepoša bi krilima, sa njima bi mogla daljinu da prevališ i dođeš. Ja vidim jezero blista, belo ko svila, blisko, duboko ko Ekaterina. Ti roniš u plavom Indiju, kliziš u mrtvom i šiziš, ali imaš svoj redko cimet, pomoranđe i med. Pomoranđe i med, korobom i istoka pragu, ja čekam te. Čekam, 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 čekam. Otvaraš prozore dahom sa obale veta, što odnosi pesak i dim. U noći bez meseca protko i priznaj, popika slepo vodi u nedogled. Na cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med. Korobom i istoka pravdu ja čekam te. Istina gola, da zabijem nos u tvoj potilje snova i da spavamo. A sad si daleko, da noći bi mogla, tiha to tajna ko istina gola. Na zoran u hladu, baštelskog stola, jedemo, jedemo. Cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med.
So you come to me with your questions on a subject on which I'm well versed. Though I'm still dumbfounded as the first time I found it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hand. Love is like a burning arrow. It can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing I'll ever start. Forget. There was a girl that I met who I dreamed I would wed. Forever our lives entwined. She said, you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. It does not boast, but speaks the truth. The love is fair and knows no boundaries. And the craziest thing I'll ever dream.
what you're searching for. It'll hit you like thunder when you find one another and stay in your heart forevermore. Love is like a funny clover, hard to find and hold on to. Love is blind, love is tender, and the craziest thing you'll ever do.
Je i 15. U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras počinje 49. bitev koji se ovoga puta održava pod naslovom Uspomeni Jovana Ćirilova. A od danas pa sve do završetka ovogodišnjeg izdanja bitefa 24. septembra na našem programu možete da pratite hroniku bitefa i to u dva termina, u 11 sati i u 18 časova. Inače, podsjećanja radi, sutrašnja vizija Beograda 202 biće potpuno posvećena ovom značajnom teatarskom događaju u našem gradu, tako da će sutrašnja vizija biti faktički bitefovska vizija ili vizionarski bitef. O tome ćemo se već dogovoriti do sutra. Vaš domaćin će biti Aleksandra Glovacki, a njeni gosti će biti Mirjana Karanović, predsjednica ovogodišnjeg žirija, zatim Vera Konjović, urednica programa Bitef na filmu, Sanja Krsmanović-Tasić, urednica Bitef polifonije i Jelena Bogavac, rediteljka jednog od pratećih programa festivala. Dakle, hronika bitefa na talasima Beograda 202 sve do 24. septembra u 11 sati i u 18 sati. Kroz ovogodišnji bitev će vas voditi Aleksandra Glovacki i evo uvodne priče.
Bitev 2015.
Beogradski internacionalni teatarski festival od večeras 49. put u Beograd dovodi međunarodno značajna pozorišna imena, bilo da je reč o pojedinačnim autorima, bilo o teatarskim kućama ili trupama. Sasvim u tom ključu, 49. bitef u Narodnom pozorištu otvara kultni berlinski ansambl Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz sa čudesnom predstavom Murmel Murmel, reditelja i scenografa Herberta Fritscha. Rađena po knjižici slikara Dietera Rohra, gde je jedna reč, upravo murmel, u značenju mrmljanje, mrmor, ispisana bezbroj puta. 11 likova u Fritschovoj predstavi, od kojih se svaki zove Murmel, izgovara samo tu jednu reč na bezbroj načina, u bezbroj različitih situacija, pa je predstava tokom 2 godine igranja postala pravi svetski hit. Ima koliko bizarno zvučalo, generalno se ocena svodi na to da je ovaj teatarski događaj maksimalno maštovit, razdragan i razigran. Već sledeće večeri, više nego ambiciozan projekat drame Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane, uprizorenje klasičnog teksta, istina ne dramskog, već epa, Homerove Ilijade. 12 glumaca pripoveda i predstavlja 3 paralelna sveta čuvenog arhajskog sukoba, Grke koji opsedaju, Trojance u opsadi i bogove koji povlače konce sukoba, da bi sve završilo najstrašnijom ljudskom klanicom. Regionalna rediteljska zvezda, provokativni, svuda smetajući Oliver Frljić, udružio je ljubljanske, riječke, beogradske i skopske glumačke snage da bi predstavom Kompleks Ristić začeprkao po jednom od posljednjih duhovnih relikta pokojne Jugoslavije, Ljubiši Ristiću i njegovom KPGT-u. Još jedno poigravanje jezikom, naravno drugačije od berlinskog, dolazi iz Zagreba, iz Hrvatskog narodnog kazališta, gde se u predstavi Mi smo kraljevi, a ne ljudi, kao verbalni materijal koriste različite rečenice dece predškolskog i školskog uzrasta. Njihove misli koje se kreću od najobičnijih sitnica svakodnevice do pitanja o ustrojstvu svemira, glumci prevode u radnju, u fizičko i pokret. Diskretni šarm marksizma je holandska predstava našeg reditelja Bojana Đorđeva. kao nekada na antičkim gozbama, gde se raspravljalo o različitim pojmovima vezanim za čoveka i svet koji ga okružuje, ovde se takođe uživa u hrani, kao i u razmeni misli u vidu marksističkih tekstova o klasnoj borbi i revoluciji.
Bitev 202.
Grad Novi Sad se tradicionalno brine o jednoj festivalskoj predstavi kojom dah Bitefa dovodi u svoje podneblje. Tako će francuska predstava S Bogom igrati u Srpskom narodnom pozorištu sledećeg utorka. To je neka vrsta dokumentarca, pevano, govorno, igrane ispovesti osobe koja je jednom nogom u realnosti, drugom u sopstvenim fikcijama, sama pred ogledalom. Još jedno berlinsko pozorište gostuje pred sam kraj 49. Bitefa. Maksim Gorki teatar bavi se nama, Jugoslavijom, surovo ubijenom zemljom i njenim porodom u izbjeglištvu. Šta potomci nekadašnjih neprijatelja misle o toj zemlji, šta rade i kako žive, tema je predstave Common Ground. Umeđu vremenu, na programu su dve domaće predstave o kojima smo već govorili na našem programu, Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad Zlatka Pakovića i Smrt Ivana Iljića, Tomija Janežića. A za kraj, još jedan klasik. Nikolaj Vasiljević Gogolj, Moskovskog Gogolj centra, sa i dalje neprevaziđenim mrtvim dušama. Jer ništa se ne menja u Rusiji, mišljenje je reditelja Serebrenikova, pa se njegov Čičikov u različitim vremenima davi u istom bezvremenom apsurdu ruskog provincijskog duha. Time će zvanični i takmičarski program 49. Bitefa biti skoro pa završen. Kažem skoro, jer tek posle poslednje predstave u pozorištu na Terazijama žiri odlazi na većanje. U toj uvek uzbudljivoj noći Mirjana Karanović, Žarko Laušević, Agnješka Jakimjak iz Poljske, Stefan Blaska iz Nemačke i Belgijanac Tomas Volgrav treba da donesu odluku koja predstava je najbolja u celini, pa da joj dodele Grand Prix Mira Trajlović, kao i ko je zaslužio specijalnu nagradu koja od ove godine nosi ime Jovana Ćirilova. Jer da, ovo je prvi Bitev bez Jovana, ali sa Jovanom, jer nas njegovo lice gleda sa svih plakata, sa murala pored Bitev teatra, a čitav festival nosi naziv Uspomeni Jovana Ćirilova. I za danas ovoliko, a od dva prateća programa Bitev polifoni takođe prepuno i zanimljivih predstava i Bitevu na filmu narednih dana. Naša kratka hronika ide svakoga dana u 11 prepodne i 18 sati popodne, a u sutrašnjem terminu vizije od 17 do 19 sati idemo uživo iz Bitev teatra sa gostima Mirjanom Karanović, Verom Konjović, Sanjom Krsmanović-Tasić i Jelenom Bogavac.
Bitev 2015.
Almost like the blues. Ooh. no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
darkness on the rise. I'll be waiting here till the end of time. All my life been shaking, wanting something, holding everything I had like it was broken. Give me something good, give me something good, give me something, give me something good, give me something good, give me something good. I was playing dead, I didn't make a sound. Nothing to say. It's like there's no tomorrow, barely yesterday.
Sati 32 minuta, slušate Viziju 202 i sledi pregled informacija koje su obeležile današnji dan i informacija u vezi sa događajima koje nas očekuju narednih dana kada je u pitanju kulturna scena Srbije. U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras počinje 49. Bitev koji se ovoga puta održava pod naslovom Uspomeni Jovana Ćirilova. Do 24. septembra u glavnom programu biće izvedeno 10 predstava iz Srbije, regiona, Nemačke, Francuske i Rusije uz tradicionalne prateće programe Bitev na filmu i Bitev polifonija, a već je u toku, kao što smo vas obavestili, prateći program Bitev zona. U Beogradu su danas na svečanosti u Skupštini grada otvoreni tradicionalni 52. Beogradski međunarodni susreti pisaca u organizaciji Udruženja književnika Srbije koji će trajati do 21. septembra. Glumica Biljana Đurović je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu na 23. festivalu kamernog teatra Risto Šiškov i 5. festivalu kamerne drame Neta u Strumici. Đurović je nagrađena za ulogu Nadežde Petrović u istoimenoj monodrami u produkciji festivala monodrame i pantomime u Zemunu. Beogradsko dramsko pozorište započinje novu sezonu gostovanjem na 16. međunarodnom Volko festivalu u Rusiji sa novom predstavom koja se zove Poziv na pogubljenje. A srpska premijera filma Hiljadarka biće održana večeras u bioskopu Cineplex na Ušću, najavio je distributer Konfilm. U petak 18. septembra u 19 sati u Zavodu za kulturu Vojvodine poznati slovački umetnik i stručnjak za nove tehnologije Petar Tomaš Dobrila ili Dobrila održat će predavanje na temu Kreativni proces uz prezentaciju vizuelnog materijala i razgovor. Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu pozorišnu sezonu započinje sutra premijernim izvođenjem predstave Milana Jelića Jelisavetini ljubavni jadi zbog Molera u režiji Marka Misirače, a glavnu ulogu igra glumica Jasmina Dimitrijević. Zbog velikog broja muzičara koji će učestvovati na prvom beogradskom koncertu u okviru festivala Dani švajcarske muzike i zbog velikog interesovanja publike, mesto održavanja koncerta je promenjeno, tako da će ovaj prvi koncert biti održan sutra u Kulturnom centru Rex. U Novosadskoj galeriji Bell Art sutra će u okviru festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2015 biti otvorena izložba Emotion ili Šta nas pokreće, na kojoj će svoja dela predstaviti umetnici Mirjana Blagojev, Tadija Janičić, Ksenija Kovačević, Nikola Macura i Monika Sigeti. Izložba studenata prve i druge godine Fakulteta primenjenih umetnosti, a po izboru vanrednog profesora Desimira Denića i docenta Tijane Kojić, bit će otvorena sutra u galeriji Beogradske tvrđave u unutrašnjoj Stambol kapiji na Kalemegdanu. Dani češkog filma održavaju se od 18. do 21. septembra u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke u Beogradu, a na programu će biti 6 savremenih filmova iz jedne od, kako kažu, najvitalnijih evropskih kinematografija. Institut Tango Natural sutra na Trgu Republike u Beogradu organizuje veče argentinskog tanga. A povodom najvećeg nacionalnog praznika Indije, Dana nezavisnosti, koji se ove godine održava 69. put, Kulturni centar Novog Sada u saradnji sa ambasadom Indije u Beogradu i Indijskim savjetom za kulturnu saradnju organizuje izložbu pod nazivom Hramovi, tvrđave i palate 2000 godina indijske arhitekture. A na redovnom repertuaru KPGTA u subotu je predstava Psovanje publike. Ako se usudite da odete i proverite šta to podrazumeva, možete da se javite i na naš telefon 324-9202 pa da podelite utiske sa nama. Do tada vas očekuju besplatne karte ukoliko se javite Jeleni 324-9202, a nova buba u uhu u KPGT-u na repertuaru je u nedelju od 20 sati. Kada je u pitanju repertoar Slavija teatra, u subotu možete da se družite sa Zijahom Sokolom u njegovom nenadmašnom kabareu. Ova predstava počinje dakle u subotu 19. septembra u 20 sati i za nju vam poklanjamo besplatne karte 324-9202. You got a hold on me, hey, don't you know? We've gone too far for me to let you go. You throw my love away, and then you try to see it burning in a stranger's eyes. I remember the good times. I remember the things we used to do. Now I know what made us.
baš kao na filmu.
Mnogo je lepotica koje su i više seksi, i atraktivnije i erotičnije od nje, ali činjenice su sledeće. Dvojica njenih bivših momaka, Brad Pitt i Ben Affleck, su svojevremeno bili izabrani za najseksipilnije muškarce u anketama magazina People. I njen doskorašnji muž, Chris Martin, muzičar, važi za jednog od najprivlačnijih muškaraca današnjice. Ona je Gwyneth Paltrow. Ponekad se pitam u čemu je tajna ove mršavice rođene u Los Angelesu, za koju svi misle da je engleskinja i za kojom luduju neki od najobožovanijih primeraka muškog roda. Odgovor je davno dao mudri Montaigne. Ljubav nikada nema običaj da pita. U filmu Duet iz 2000. godine Gwyneth je prvi put zapevala na filmu. Slušamo obradu pesme Cruisin' američkog soul pevača Smokey Robinsona koju je Gwyneth Paltrow snimila u duetu sa Hugh Lewisom za potrebe ovog filma. Gwyneth Paltrow and Hugh Lewis. Cruisin'.
Baby, let's cruise. Don't be confused.
The way is clear.
And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand,
baby. Yeah.
So let the music take your mind. Just release and you.
Part of each other. Oh, baby, yeah.
So
baš kao na filmu. Everybody should get the same.
do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That's not a responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always. There's always the sun.
Na 202.
18 sati 57 minuta, najsažetija moguća najava glasi da ćemo sutra biti u Bitev kafeu povodom otvaranja Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala. On se otvara zvanično večeras. Od sutra možemo da pratimo u terminima od 11 do i 18 sati redovnu hroniku Bitefa koju radi Aleksandra Glovacki. Podsećam vas da će sutrašnja vizija od 5 do 7 biti kompletno posvećena ovogodišnjem Bitefu. Aleksandrine gošće će biti Mirjana Karanović, Vera Konjović, zatim Sanja Krsmanović, Tasić i Jelena Bogavac. Preporučujem vam hit koji startuje tačno za 2 minuta i Olgu Kepčiju. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče i vikend u ime realizatorske ekipe i preporučujem muzički maraton koji startuje u ponedeljak 21. od 06.00.